Björn Valur Gíslason.
Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur fyrir hennar ræðu hér áðan sem voru margt athyglisverð. Ekki síst vegna þess að hún gefst í því fúslega að hér væri verið að halda upp í málþófi og sagðist ekkert kvenka sig undan því þó hann væri á hana borið að hér væri að vera að stunda málþóf. Það var svo markmiðið með því væri svo sem sérstaklega útskýrt. En hér stöndum við þó frammi fyrir því að vera að fjalla grunni til lög sem voru sett á árið 2008 til að ná ákveðnum markmiðum í efnahagsmálum. Frekar útfærsla þeim og í raun og veru er það frumvarp sem við erum að ræða hér fjallar afnám gjaldeyrishafta en ekki bindingu þeirra inn í eilíðuna heldur hvernig á að afnema gjaldeyrishöft. Háttvirtur þingmaður velti því fyrir sér hér sömu leiðis í ræðu sinni áðan hverra hagsmuna væri verið að gæta með því að hérna, leggja þetta frumvarp fram hér á þingi og benti jafnframt á það að hún vildi fara aðra leiðir á markmiðinu. Þess vegna langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann í fyrsta lagi með þau höft sem sett voru á haustið 2008, í nóvember 2008, ég maður rétt. Hvert var markmiðið með þeim og hverja hagsmuna var verið að gæta? Telur háttvirtan þingmann að sé verið að gæta hagsmuna einhver annara í dag heldur hún var verið að gæta með þeim í frumvarpi sem var af lögum gert í haustið 2008? Ég held nefnilega að við séum að tala í grunninum sama mál því að það kom síðar í ljós eða á reyndi á þá lagasetningu sem var samþykkt hér í nóvember 2008 að þau lög held ekki, þau voru hrifleg, þau stóðust ekki mál og það var reynd að gera bóta þeim hér á þingi og lögðu fram frumvarp sem náðu fram að ganga sem betur fer. En í andstöðu við þingmenn Sjálfstæðisflokks segjum við rétt, þeir lögðust gegn þeim breytingum til að sem þó snerum það að tryggja það að þeirra eigin lagasetning næði fram að ganga.
Þá svarar andsvari, háttvirtur